Papa Francesco nuk muajt falnëroj vullnetarët e ditës botërore të rinis para se të largohe nga Rio de Janeiro. Gjithsej 60,000 vetë, ata dha një kontribut thelpsor për suksesin e ngjarjes së madhe që mlodhi rreth një njeriu të vetëm, miliona të rinj. Ata ishin takoj 15,000 prej tyre në qendrën e kongreseve të qytetit brazilian. Duke theksuar se njeriu i mbushet shpirti me gëzim kur jep, më shumë se sa kur merr, Papa Bergoglio i falënderoi për impenjimin që e bërit paharrueshme këtë ditë botërore të rinis dhe i ftoi vullnetarët të jenë gjithnjë bujar me Zotin e me të tjerët.
Deus chama para escolhas definitivas.
Zoti kërkon vendime përfundimtare, ka një plan për secilin. Ta zbulosh atë, ti përgjigjesh thirrjes personale, do të thotë ecësh drejt lumturisë e realizimit të vetvetes. Zoti na kërkon të gjithëve ta shetrojmë jetën, të jetojmë si ai, por ka një udhë veçantë për secilin prej nesh.
Disa e shëndrojnë jetën duke formuar familje përmes sakramentit martesës. Nuk ushtot se martesa sot nuk është e modës, ne nënvizojmë të i Papa Francesku. Të tjerë theksojnë se është rëndësishme të jetosh qastin, se nuk ja vlen të impenjohesh për gjithë jetën, sepse nuk dihet që ndodh nesër. Është krijuar një kulturë relative, kalimtare, denoncoi ati shenjtë.
En vista diso, eu peso que vocês sejan revolucionario.
Ndërsa unë, ju kërkoj t'jeni revolucionar, t'shkoni kundër rrymës, po, ju kërkoj të rebeloheni kundër kësaj kulture të së përkohshmes, që në fund të fundit, menon se ju nuk jeni taft për përgjësi, se nuk jeni taft të doni me të vërtet, unë kam besim tek ju trinë e lutëm për ju, merë një guzim të shkoni kundër rrymës, merë një guzimin t'jeni t'lumtur.
Disa të tjerë shtoj Papa Zoti i thret në ullën e meshtaris, ose në atë jetës rregulltare, në kuvende, ku i kushtohen lutjes për të mirën e botës. Në sektor të ndryshëm të apostullimit ku shërbejnë të gjithve, sidomos më nevojtarve, e këtu tregoj një ngjarje të rëndësishme për jetën e tij.
Nunca me esquecerei daquel 21 de setembro.
Nuk do të haroj kurrat 21 shtator, isha 17 vjeç, kur pasi u ndala në kishën Shën Jozefit de Flores për të rrëfyer, ndjeva për herë të parë se Zoti po më thriste. Mos keni frikë nga që ju kërkon Zoti. Ja vlen ti thuash po hyjit, në të është gëzimi.
Ndoshta, vazhdoi Papa Francesku duke shtuar pikpyetje të tjera, në kush nuk e ka akoma të qartë se ç'dëshiron të bëjnë jetë. Lutjuni Zotit u tha të rinjve, ai do t'ju a tregoj ullën. Në fund përshëndetja ati të shejt mes duar trokitjeve të 15,000 vullnetarve që siguruan suksesin e ditës botërore të rinis në Brazil.
Caros amigos, novamente, s'agradesco.
Të dashur miq, ju falenderoj edhe një herë për gjithçka bët këtyre ditëve. Mos e harroni që keni përjetuar këtu. Ta dini se lutem për ju dhe e di se ju luteni për mua.